O'shanda Esov qasamyod qilib, o'zining to'ng'ichligini unga sotdi. Yoqub esa Esovga non va yasmiq shovla berdi. Esov yedi, ichdi va turib ketdi. Shunday qilib, Esov o'zining to'ng'ichligini xo'rlab tashladi. Assalomu alaykum. O'tgan safar Esovning qorin to'ydirish evaziga o'z to'ng'ichligini sotgani haqida suhbatlashgan edik. Esov to'ng'ichlikning qadriga yetmadi. Xudo bergan marhamatni, to'ng'ichlik sharafini oyoq osti qildi. Kalom uning bu ishini shunday ta'riflaydi. Shunday qilib, Esov o'zining to'ng'ichligini xo'rlab tashladi. Xo'sh, undan keyin uning hayoti qanday kechdi? U avval boshdanoq qiyinchilikni yoqtirmaydigan, o'ylab ish qilmaydigan odam edi.
So'zli qudratni bilmagan Esov Yoqubga to'ng'ichligini sotish uchun qasamyod qildi. Mana shu qasamyoddan so'ng Xudo to'ng'ichlikni va barakani hammasini Yoqubga o'tkazdi. Ishoq o'limi oldidan to'ng'ichi Esovni duo qilishi kerak edi. Bu shunchaki oddiy duo emas, chin dildan chiqadigan, Xudoning muhri bosiladigan, ilohiy kuchga ega bo'ladigan duo edi. Iso bu duoning muhimligini anglamadi. Unga befarq qaradi. Faqat to'ng'ichlikning qiyinchiligiga e'tiborini qaratgan. Shuning uchun ham Yoqub uning duosini o'g'irladi. To'ng'ilishigini osongina sotib turib ham duoga loyiqman deb o'yladi. Uning bu qilgan ishida Ishoq xabar topmagani aniq. Bu qasamyod faqat aka-uka orasida bo'lib o'tgan xolos. Agar Ishoq buni bilgan bo'lganida duoni Yoqubga bergan bo'lar edi. Ukasi uning duosini o'g'irlaganini bilgach, ukasidan jahli chiqdi. Uni o'ldirmoqchi bo'ldi.
To'ng'ichligiga, ichgan qasamiga beparvo qarashi natijalari keyin ko'rina boshladi. Odatda odam bir xato qilib qo'ysa, xatosida boshqalarni ayblaydi. Esov ham shunday qildi. O'zining qilgan gunohiga Yoqubni aybdor sanadi va undan g'azablandi. U to'ng'ich bo'lsa-da, otasi Ishoqning xudosi, egamizning irodasi haqida o'ylamasdi. U o'zining ovchiligidan boshqa narsa haqida jiddiy o'ylab ko'rmagan. Balki bunda Ishoqning ham aybi bordir. Chunki odatda farzandlarining Xudo haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lishi Xudoni hurmat qilib, unga sig'inishi otalarga bog'liq. Ammo to'ng'ich bo'lib otasining xudosi haqida qiziqib ko'rmagan ko'rinadi. Shuning uchun ham Esov butparast xetiylardan o'ylangan. Xeti xotinlari ham Esovni Xudodan yana ham uzoqlashishiga sabab bo'lgani aniq.
Ishoq qasami tufayli to'ng'ichligi ukasi Yoqubga o'tib ketdi. Duosi ham unga nasib bo'ldi. Endi otasining butun yaxshi niyatlari jamlangan, chin dildan qilingan va Xudoning muhriga ega bo'lgan duosi ukasiga o'tgandi. Bunday bo'lishiga faqat uning o'zi aybdor edi. Mana shundan keyin u to'ng'ich sifatida emas, oddiy odam sifatida kun ko'rishiga to'g'ri keldi. To'ng'ichlik duosini ololmaganligida otasini ham aybladi. Buni kalonda yozilganlaridan bilib olsak bo'ladi. Esov esa Kanon qizlari otasi Ishoqqa yoqmaganini bilib, Ibrohim o'g'li Ismoilning oldiga bordi va allaqachon olgan xotinlari ustiga Ismoilning qizi Navoitning singlisi Maholatni o'ziga xotinlikka oldi. Mana shu oyatdan u o'zining qilgan ishi uchun o'zidan boshqa hammani aybdor sanaganini bilishimiz mumkin.